Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Κυρία Σκυλακάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής ερώτημα. Όντας πολλά χρόνια στο εξωτερικό, πρώτα στην Αμερική, τώρα στην Αυστραλία, πάντα είχα την απορία γιατί τα υπέροχα ελληνικά προϊόντα, τα προϊόντα της ελληνικής γης, δεν τα πήγαιναν καλά στις αγορές του εξωτερικού. Και με συζητήσεις που έχω με διάφορους ομογενείς, διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλη την ίδια απορία. Επομένως, η δικιά σας έρευνα, μου φαίνεται, έρχεται να δώσει απαντήσεις σε αυτή την απορία, σωστά?
Ναι, αφήγαμε σε ένα βαθμό και η φιλοδοξία μας μέσα από αυτή την έρευνα, τη διανέωση. Να δώσουμε δηλαδή και εμείς μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς και στη συνέχεια κάποιες λύσεις για το πώς αυτό θα μπορούσε να πάψει να είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Αν έπρεπε ένα πράγμα, νομίζω, να κρατήσει κανείς από την έρευνα αυτή, θα ήταν το γεγονός ότι το μέγεθος μετράει. Και γιατί λέω το μέγεθος μετράει? Γιατί αν κοιτάξει κανείς τον αγροτοδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα, ακόμη και μία έτσι γρήγορη ματιά του δίνει την εικόνα ενός κλάδης οικονομίας στον οποίο το μέγεθος είναι πάρα πολύ μικρό. Είτε μιλάμε για τις εκτάσεις γης, είτε μιλάμε για τις ίδιες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα, δηλαδή για τους ίδιους τους παραγωγούς, ή για άλλα κομμάτια της αλυσίδας αξίας, τη μεταποίηση, ακόμη και τον τριτογενή τομέα που αφορά στην προώθηση των προϊόντων αυτών και στις εξαγωγές. Τι γίνεται τώρα όταν έχει κάποιος τόσο μικρό μέγεθος σε επίπεδο επιχειρήσεων και ανθρώπων που ασχολούνται με τον κλάδο αυτό και με τα προϊόντα αυτά? Όταν πρέπει να βγεις έξω και να πουλήσεις αυτά τα προϊόντα στο εξωτερικό και σε τεράστιες αγορές, να διεισδύσεις δηλαδή σε αυτές, είναι τρομερά δύσκολο να το κάνεις. Είναι τρομερά δύσκολο όχι μόνο επειδή έχει μικρές ποσότητες, γιατί θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν να απορροφηθούν πολύ εύκολα από αυτές τις πολύ μεγάλες αγορές. Αλλά το ουσιαστικό εδώ πέρα είναι ότι για να φτάσει ένα ντοματάκι εξαιρετικής ποιότητας που παράγεται σε ένα σημείο στην Ελλάδα στα χέρια ενός καταναλωτή στην Αυστραλία, υπάρχουν πολλά βήματα. Το να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού την πόρτα του σε ένα πολύ μικρό παραγωγό είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν έχει πρόσβαση στα δίκτυα διανομής, δεν έχει πρόσβαση σε επίπεδο προώθησης για τα προϊόντα του. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι όταν κανείς παλεύει για την επιβίωσή του και έχει ένα τόσο μικρό γύρο κάθε χρόνο, μιλάμε για τόσο μικρά μεγέθη, να επενδύσει πραγματικά σε marketing, σε επαφές στο εξωτερικό. Επομένως, εκεί κάπως σπάει η αλυσίδα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο να διεισδύσουμε εκεί πέρα. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία και στον απόϊχο της οικονομικής κρίσης είναι το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ δραστήρια μαύρη οικονομία σε ό,τι αφορά τον αγροτοδιατροφικό.
Τη γνωστή ελληνική κακοδαιμονία.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν βρίσκεται κανείς στη μαύρη οικονομία, προφανώς δεν μπορεί να εξάγει. Όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, δεν μπαίνει σε διαδικασία να πιστοποιήσει. Όλα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Την ίδια στιγμή, αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στη λευκή οικονομία και να πληρώνουν τους φόρους τους και τις εισφορές τους και να κινούνται μέσα στα πλαίσια τα οποία τους έχουν τεθεί, έχουν ένα τρομερό δεζαβαντάζ, έχουν ένα τρομερό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Αντιμετωπίζουν δηλαδή τον ανταγωνισμό της μαύρης οικονομίας μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να είναι κάποιος παραγωγός και να έχει όλα αυτά τα κόστη τα οποία συνεπάγεται, το να είναι εντάξει φορολογικά, το να είναι εντάξει σε σχέση με τους εργαζόμενούς του, οδηγεί σε ψηλότερες τιμές, την ίδια στιγμή που στην εσωτερική αγορά κάποιος που κινείται στη μαύρη οικονομία και μπορεί να πάει τα πορτοκάλια του αύριο και να τα δώσει χωρίς να περάσουν από κάποιο επίσημο κανάλι, θα μπορέσει να το κάνει πιο φθηνά. Επομένως, υπάρχει μια παγίδα μεγέθους στην οποία βρίσκονται καθυλωμένοι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα προϊόντα αυτά. Και εμάς η μελέτη μας προσπαθεί να δει πώς αυτοί θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή την παγίδα και πώς θα μπορούσε το κράτος να τους βοηθήσει σε κάτι τέτοιο.
Επομένως, ας πάμε λοιπόν σε αυτή την πτυχή της έρευνάς σας, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει ενδιαφέρουσες κατηγορίες που εξετάζει και αναλύει, γιατί βασικά αναλύει το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, έτσι?
Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με τους συνεταιρισμούς και έχει αξία είναι ότι δεδομένου ότι ήταν ένας βασικός τρόπος οργάνωσης του τομέα αυτού σε προηγούμενες δεκαετίες, εμάς ο στόχος μας ήταν και να καταλάβουμε τι πήγε λάθος, αλλά και να δούμε από αυτά τα υλικά, τα υγιή τα οποία έχουν απομείνει, πώς μπορεί κανείς να χτίσει κάτι καλύτερο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με το τι πήγε λάθος, τι βρήκε η έρευνα δηλαδή ότι πήγε λάθος.
Νομίζω ότι είναι αυτό που μάλλον όλοι έχουμε στο νου μας. Στη δεκαετία περίπου του 80, οι συνεταιρισμοί απέκτησαν πολιτικά και ιδιαίτερα κομματικά χαρακτηριστικά. Γίνανε πάρα πολλές πολιτικές παρεμβάσεις, γίνανε εργαλείο άσκησης πολιτικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν οδήγησε σε καλά αποτελέσματα. Στην ουσία υπήρχαν πολύ περισσότεροι συνεταιρισμοί από αυτούς που πραγματικά θα δικαιολογούσε η παραγωγή και οι εργαζόμενοι τους. Αυτό οδήγησε σε τεράστια χρέη σε βάθος χρόνου, τα οποία μάλιστα ακόμα, αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα, είναι ιδιώδη. Και στη συνέχεια μία σειρά από πολιτικές παρεμβάσεις πριν την κρίση σε επίπεδο νόμων προσπάθησαν να δώσουν λύσεις με χρήματα τα οποία μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς όμως τελικά να λύνουν το πρόβλημα. Γιατί οι βάσεις είχαν γίνει πλέον πολύ σαφές. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μπήκαν πάρα πολλά χρήματα σε όλη αυτή την ιστορία, αυτό το οποίο έχει συμβεί, αυτό το οποίο έχει μείνει, είναι πολύ πολύ απογοητευτικό. Και το χειρότερο δεν είναι ότι τα χρέη είναι ένα σκέλος μόνο του προβλήματος. Η απαξίωση των υποδομών είναι ένα δεύτερο σκέλος, το οποίο έχει τεράστια σημασία. Και όσο περνούν τα χρόνια και δεν αξιοποιούνται, είναι ακόμη πιο μεγάλο το κρίμα εκεί πέρα. Και το τρίτο, το οποίο έχει ίσως για μένα τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι η έννοια συνεταιρισμός και συνεργασία στον αγροτικό τομέα απέκτησε ένα πολύ κακό όνομα. Το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι και ακριβές. Δηλαδή, υπάρχουν συνεταιρισμοί που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και έχουν επιβιώσει υπό αντίξωες συνθήκες τα τελευταία 10 χρόνια και με την κρίση.
Επομένως, τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή τη μελέτη σας για το τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
Κοιτάξτε, το βασικό συνδέεται με το πρόβλημα, με το βασικό πρόβλημα για το οποίο σας μίλησα, με το μέλλον. Δηλαδή, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να αθροίσουμε δυνάμεις, να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερους παίκτες σε αυτό το χώρο. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί? Με μια σειρά από τρόπους. Είτε με παραδοσιακούς συνεταιρισμούς, είτε με μεικτούς συνεταιρισμούς που να έχουν χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που είχαν οι προηγούμενοι, είτε με πιο χαλαρές συμμαχίες και συνεργασίες μεταξύ παικτών. Στην ουσία, η μελέτη κάνει λόγο για ένα νέο μοντέλο συνεργατικότητας στον αγροτικό τομέα, το οποίο είναι τρομερή ανάγκη να αρχίσει να ξεδιπλώνεται άμεσα και θα πιάνει τόσο οριζόντια τους παραγωγούς μεταξύ τους, όσο και κάθετα, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Δηλαδή, να δει κανείς να συνεργάζονται παραγωγοί με τον κλάδο της μεταποίησης ή με τον τριτογενή τομέα, με τις εξαγωγές. Άμα δεν καταφέρουμε να αθροίσουμε έτσι δυνάμεις και να δημιουργηθούν τέτοια συνεργατικά σχήματα, η διείσδυση στις ξένες αγορές θα είναι ολοένα και πιο δύσκολη. Και αυτό γιατί? Γιατί εμείς τελικά, ως μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συναγωνιζόμαστε τις χώρες, παραδείγματος χάρη, της Αφρικής για αυτά τα προϊόντα. Οπότε το κόστος της εργασίας, το κόστος των προϊόντων αυτών δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Για να συναγωνιστούμε όμως χώρες σαν την Ιταλία, πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε αυτό το οποίο κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση, πρέπει να υπάρχει marketing, πρέπει να υπάρχει branding. Όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, μεμονωμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει ένας αγρότης στο μέσο μέγεθος που έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι από πλευράς νομικού πλαισίου είναι πολύ σημαντικό να πάμε σε ένα πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία, ό,τι μορφή και να παίρνει αυτή. Δεν την κάνει δύσκολη, δεν λέει ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εμάς το κλειδί, το οποίο προέκυψε από τη μελέτη, είναι αυτό, ότι πρέπει το κράτος να έχει λιγότερη άποψη στο τι είδους συνεργασίες θα έχουμε και περισσότερη άποψη στο πώς θα καταφέρει να τους κινητοποιήσει και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για να συνεργαστούν μεταξύ τους.
Κυρία Σκυλακάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτή η έρευνα της διανέωσης έχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή, η αίσθηση είναι ότι είναι μια αισιόδοξη έρευνα, γιατί στην ουσία δείχνει ένα χάρτη για το πώς μπορεί κανείς όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία έχουμε να τα αναδείξει και να βρει έναν τρόπο να φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών στο εξωτερικό. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει μπροστά μας πάρα πολύ ψωμί και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και ο στόχος είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος για μια οικονομία όπως η ελληνική.
Και με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.